Ja ще не фіде курса брати.
Ти дія, я сам тоді шуню фомус де екскурсіон, а о парке со о лошико де Марселі.
Saímos da escola preparados con a mochila cheia de comida, bebida, crema solar e, sobre todo, moita ilusión.
Fomos en autobús e, a pesar de que a viaxe foi longa, pasámolo moi ben cos amigos e coas amigas.
Cando chegamos, estábamos esperando unha monitora que nos iba a ensinar o parque. Ela ensinou-nos
lobos, raposos,
osos,
tartarugas,
serpes,
cervos,
iguanas,
macacos,
bisontes,
avestruces,
porco espiño,
armadillo,
xabarín,
ecoatis.
O que máis nos gustou foi os lobos rasca e pica eran moi divertidos xa que estaban xogando as pelexas cun monitor.
Ademais, cando os imitábamos, eles contestaban aú.
Cando volvíamos estábamos cansados, pero moi contentos. Así que algúns aproveitamos a falar da viaxe e outros a dormir.
Esperamos volver pronto. Pasámolo xeñal.